Як розірвати коло насильства? Тож, як люди знаходять примирення й мир у скаліченому світі, який перебуває у злі? Спершу ми мусимо визнати, що відчуження – це наслідок гріхопадіння. Ми відчужені від Бога та одне від одного, що призводить до великого розколу між націями і етнічними групами, у сім'ях, поміж друзями та навіть у лавах віруючих. Утім, бажання виправити становище, відновити зруйновані стосунки – частина нашої природи. Імаго Деї, образ Божий, живе в кожному з нас, а тому ми відчуваємо потребу виправити неправду, домогтися справедливості. Ми хочемо звільнитися від тягаря вини. Саме тому більшість основних релігій світу, а також чимало світських методів терапії, рекомендують прощення. Для буддиста прощення є природним, тому що воно запобігає шкідливим емоціям, які тривожать карму розуму. Це корисне вчення, але йому бракує моральної сили. Індуїстів також закликають прощати, оскільки це риса особи, народженої від божественного стану, як розповідає один учитель. Але в індуїзмі немає концепції благодаті. Те, що ви вчинили в цьому житті, неминуче вчинять з вами в наступному, і це лише увічнює зачароване коло зла. І Старий Завіт, і Коран навчають прощення. Але юдаїзм та іслам – це релігії діл, де потрібно заслужити Боже прощення і ласку. Іслам особливо проблематичний. Мусульманин ставить під сумнів, чи Божа воля прощати поширюється на всіх. Проте зло, вчинене проти невірних, може стати чеснотою. Коли справа доходить до прощення, то Бог в ісламі має подвійні стандарти, і все це вносить смертоносний релятивізм в ісламську етику. Тільки в християнстві Бог жертвує собою, щоб оплатити гріхи людства. Саме в цьому суть спонуки, яка унікально спрямовує християн до моральної поведінки. Якщо Христос живе в мені і умер за мої гріхи та гріхи інших, як можу я не простити тому, хто скривдив мене? Прощення – це не предмет вибору, це доручення. І нездатність прощати – це не послух тому, хто помер за нас. Порівнюючи іслам з одного боку і християнство з іншого, погляньте на дві події з недавньої історії. Сьогодні на Близькому Сході шиїти вбивають сунітів, а суніти вбивають шиїтів. І це триває, відколи послідовники Мухаммеда посварилися через те, хто має стати його наступником, уже цілих 1300 років. Жодна сторона в цьому безглуздому кровопролитті не може звернутися до спільного авторитетного джерела, щоб знайти примирення. А тепер погляньте, що сталося в Південній Африці, коли відбувся перехід від правління білошкірої меншості до повного визнання громадянських свобод та влади уряду, який представляв темношкіру більшість. Була заснована комісія «Правди й примирення», яку очолив архієпископ Десмонд Туту. Завдяки розкриттю правди про злочини колишнього білого уряду і проханню заплямованих посадовців дістати прощення, Південна Африка якимось дивом, як це видається сьогодні, змогла уникнути кровопролиття. Відбувся мирний перехід влади. Це чудовий приклад того, як люди скористалися багатою християнською традицією, відомою всім південноафриканцям і чорним, і білим. Ключем до такого примирення, що відбулося в Південній Африці, є здатність прощати. Християни моляться: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Матвія 6:12. Також нам заповідано: «Нікому не платіть злом за зло». Римлян 12:17. «Любіть ваших ворогів» – Матвія 5,44. «І, якщо твій ворог голодний, нагодуй його» – Римлян 12,20. Такою є неймовірна сила Євангелія – перемагати зло, добром. Дивись Римлян 12:21. Саме тому жодна інша релігійна система у світі не мала і не зможе мати ніколи такого трансформаційного впливу на культуру, який має християнство. Виклик християнській спільноті. Єдність. Ми, як християни, отримали цей великий дар – служіння примирення. 2 Коринтян 5:18. І якщо християни хочуть бути вірними служителями примирення, передусім їм належить покаятися у власній неспромозі послідовно практикувати його. Як часто вказують критики, історія християнства переповнена прикладами безбожного союзу церкви з державою, що призвело до примусового навернення юдеїв в Іспанії, розграбування Константинополя під час Четвертого Хрестового походу, релігійних воєн у 16-17 століттях і переслідування християн, власне, в Христовому тілі. На думку багатьох людей, а надто сучасних критиків, християни сприяли злагоді й примиренню не краще від атеїстів. Типова відповідь християн, яку я використовував не раз, полягає в тому, що хоча християни припускалися хиб у минулому, усі вони – сущі дрібниці супроти жахливих злочинів, які вчинив атеїзм у ХХ столітті, таких як Голокост, Сталінський ГУЛАГ і поля смерті Полпота. Але ця відповідь, хоча й доказово правдива, цілковито неадекватна. Християни аж надто часто збиваються на манівці, і саме тому попільної середи 2000 року папа Йоанн Павло ІІ закликав католицьку церкву до колективного покаяння. Усупереч порадам багатьох, Йоанн Павло ІІ визнав насильство, надуживання владою, матеріальну корупцію, антисемітизм та інші переступи, які практикують сини й доньки церкви. Цей історичний прецедент став можливим лише у вірі, яка визнає прагнення світу до справедливості та людську безпорадність за відсутності благодаті. Чи будь-яка інша релігія колись, будь-коли, практикувала щось подібне? Чесно примирившись зі своїми слабкостями, ми визнаємо, що як християни не здатні жити згідно зі вченням того, хто дає нам життя. Своїм каяттям ми говоримо, що з Божою допомогою хочемо чинити краще. І, як народ Божий, ми мусимо починати покаяння просто зі своїх громад, де нам належить виконувати дуже зрозумілі заповіді, мати одну душу й одне серце, нести тягарі одне одного, примиритися одне з одним, бути одним тілом з однією вірою і одним хрещенням. Ефесян 4:1-6. Але зазвичай у нас виникають труднощі з любов'ю до тих у власній церкві, хто скривдив чи зневажив нас, або, наприклад, інакше уявляє собі, яким має бути музичне служіння. Інколи я бачив більше сварок у християнських групах, ніж можу згадати в безбожному світі. Примирення в межах церкви вимагає відречення від гордості, а натомість бажання поставити Божі інтереси над свої власні. Примирення в межах громади мусить стати найвищим пріоритетом. І воно діє. Допомагаючи залагоджувати відмінності між вірянами, я виявив, що в тому разі, коли ви застосовуєте біблійний підхід, на вас чекатиме успіх. За 34 роки свого християнського життя я можу пригадати лише один випадок, коли особа, яку я образив, відмовилася прощати і дійти до остаточного примирення. Незгоди можуть бути небезпечні. Пригадайте, як Павло застерігав коринтян про причастя. По-перше, чую, що коли ви збираєтеся в церкві, між вами є розділення, чому я частково і вірю. 1 Коринтян 11:18. Тоді Павло пише, що «хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої». 1 Коринтян 11:27. Я тремчу від цієї думки і ніколи не приймаю причастя, не дослідивши свого сумління і не попросивши прощення у можливих нерозв'язаних конфліктах з іншими віруючими. Це була та єдина річ, що обтяжувала Ісусове серце в ніч перед розп'яттям, коли Він молився за всіх, хто вірує. Щоб усі були одне, так як Ти, Отче, у мені, а я в Тобі. І далі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що Ти мене послав. Івана 17:21. Знемагаючи від душевних мук і страждань, знаючи, що піде на хрест наступного ранку, він висловив ці останні благання своєму Отцю. І як, у світлі цих віршів, справжній християнин може прагнути до роз'єднання? Саме тому рання церква докладала таких героїчних зусиль, аби мати одне серце й душу. В апостольську еру точилися болісні й прикрі дебати про те, чи Ісус був сповна Богом і сповна людиною, про трійцю, про віру й діла. Утім, завдяки соборному процесу у відкритих дебатах і дискусіях було досягнуто єдності. Долаючи конфесійні розбіжності. Християни не повинні зважати на конфесійні розбіжності. Долини, що відокремлюють конфесії та розділяють протестантів і католиків, і шукати єдності в межах тіла Христового. Перший вагомий розкол у церкві стався між Сходом і Заходом, коли відокремилася Східна церква, відома тепер як православна. Другим великим розколом стала реформація XVI століття. Як наслідок, нині ми маємо три великі деномінації – православну, католицьку і протестантську церкви. Навіть деякі католицькі теологи погоджуються, що протестантська реформація відіграла позитивну роль, допомігши виправити деякі крайнощі та зловживання в межах церкви. Але, як не прикро, запеклі розколи приводили до воєн і кровопролиття, що тривали століттями навіть після здійснення численних реформ. Радіючи тому, що розділяє нас, замість того, щоб відчувати сум, то стаємо схожими на фарисея, який дякував Богові, що він не такий, як решта грішників. Луки 18:10-14. Чи можемо ми, чуючи молитви Ісуса про єдність, далі зберігати таку поставу? Завжди знаходилися люди з обох боків, які прагнули здолати розбіжності, що виникли через розкол реформації. Так, у 1541 році представники реформаторів, серед яких був молодий служитель на ім'я Жан Кальвін, зустрілися в німецькому Регенсбурзі з кардиналом Контаріні і товариством католицьких богословів. Кальвін писав пізніше, що учасники майже дійшли згоди про виправдання вірою – питання, яке лежало в основі реформації. Невдовзі після зборів Контаріні помер, а разом з ним, очевидно, й готовність Ватикана домовитися. Кальвін і меншою мірою Лютер – упродовж цілого свого життя прагнули залагодити відмінності. Кальвін завжди розглядав церкву як єдине ціле. Він не робив протестантські переконання обов'язковою вимогою спілкування між віруючими. На думку одного історика, Кальвін охоче визнавав, що деякі церкви та особи римського віровизнання перебувають у межах правдивої церкви. У 17 столітті пуританський пастор Річард Бакстер вірив, що існує ядро ортодоксального християнства, яке могли би визнавати всі пуритани, англіканці, католики, яке могло би стати джерелом миру серед них. Він вважав, що всі учасники богослужінь мають збиратися разом, як просто християни. Цю фразу згодом уславив Клайв Льюіс у своїй книзі «Просто християнство». Хоч Бакстер і був нонконформістом, якого не приймали в багатьох колах, його довід залишається актуальним донині. Бакстер, як і Люїс після нього, вбачав під просто християнством безумовні, незмінні засади християнської віри, які добре розуміли з часів апостольської епохи й надалі. І вони ще й досі найбільша надія, принаймні частково, сповнити Христові молитви про єдність. Подальші зусилля на шляху до єдності після реформації. Хоч якими глибокими залишалися відмінності між католиками і протестантами впродовж подальших століть, завжди докладалися зусилля, щоб діяти спільно. Наприкінці XIX століття євангельські християни, відчуваючи чимраз більший тиск з боку просвітництва та упадок християнського впливу в культурі, почали активно шукати можливостей співпраці з католиками. Кінець кінцем напади на християнство в новітній історії, як, наприклад, нині, не обмежуються лише однією конфесією. Добрим прикладом може стати видатний євангеліст Двайт Муді. На превеликий подив своїх послідовників Муді допоміг збудувати католицьку церкву у своєму рідному місті Нортфілд, Масачусетс. Коли йому висловили обурення, він сказав: «Якщо католики існують, то нехай краще вони будуть добрими католиками, ніж поганими. Набагато краще мати католицький храм, ніж не мати жодного». У той самий історичний період Абрахам Кайпер, гіперкальвініст та євангельський богослов, очолив рух у Голландії, покликаний об'єднати католиків і євангельських християн заради спільних суспільних цілей. Вони створили політичну партію, яку Кайпер згодом привів до влади, ставши прем'єр-міністром Голландії. Він закликав у своїх писаннях до більшого порозуміння між євангельськими християнами і католиками. Те, що в нас спільне з Римом, стосується саме тих основ нашого християнського віровизнання, яке зазнає тепер щонайлютіших нападів з боку духу сучасності, писав він. Якщо римські богослови беруть у руки меча, щоб долучитися до героїчної і вправної битви супроти тієї ж тенденції, яку ми самі жадаємо побороти чи не до смерті, навряд чи потрібно уникати цієї цінної допомоги. Я не соромлюся визнавати, що в багатьох питаннях зміг прояснити свої погляди завдяки дослідженням римських богословів. У перші десятиліття ХХ століття Джон Грешем Мейчен, чия класична книга «Християнство і лібералізм» відрізняла правдиве християнство від його ліберальної фальшивки, закликав шукати спільної мови всіх християнських віруючих, не зважаючи на конфесії. Розбіжності між Римом і євангельськими християнами великі, доводив він, але виглядають майже дріб'язковими супроти прірви, яка виросла між нами і численними служителями нашої власної церкви. Те, що один богослов описав як окопний екуменізм, часто зводило християн докупи, попри конфесійні розходження. Коли я відвідував Східну Європу під час падіння комунізму, то не раз бачив те, як євангельські християни і католики працюють разом, моляться разом і навіть поклоняються разом перед лицем спільного ворога – комуністичних гнобителів. Один католицький священник у Чеській Республіці якось сказав мені, що його найкращими друзями та найближчими молитовними соратниками були євангельські християни. Те ж саме відкрили для себе католики і протестанти тут, в Америці, спільно пікетуючи клініки, які виконують аборти, шукаючи порозуміння в спосіб, що доти здавався неможливим. На зустрічі католицьких та євангельських богословів, що відбулася в Нью-Йорку 1992 року, ми обговорили майже відкриту війну між нашими церквами в Південній Америці. Чимало з нас переконалися, як віримо під проводом Святого Духа, що слід продовжувати такі дискусії і прагнути більшої гармонії. Це дало початок групі «Євангельські християни і католики разом» – ЄКР, неформальній спільноті католицьких та євангельських лідерів. Ці спроби, що спочатку викликали скептичну реакцію, почали сприйматися значно менш суперечливими по мірі того, як досягали реальних успіхів. Один з цілої низки оприлюднених документів, який ми згадували раніше, про виправдання одною вірою, погодив саме те, що реформатори називають «sola fide». У своїй діяльності ЄКР спиралася на відоме формулювання – у головному – єдність, у другорядному – свобода, і загалом у всьому – любов. Чому це так важливо? Пригадайте Ісусову молитву про те, щоб його послідовники були одно, як він був одно з Отцем, і світ увірував, що Бог послав Ісуса у світ. Дивись Івана 17. Не докладаючи зусиль, щоб об'єднатися одне з одним, ми підриваємо власні зусилля благовістя. Сучасний апологет Френсіс Шефер видав брошуру «Знак християнина», де він описує важливість єдності і любові одне до одного. «Прикрий розкол, – написав Шефер, – дає світові право не вірити в Євангеліє. Для нас це ганьба. Слід визнати, що поняття екуменізм зажило недобру славу в багатьох, оскільки його пов'язують із ліберальними спробами звести християнство до найменшого спільного знаменника. Однак сучасний ортодоксальний екуменізм прагне лише до єдності заради правди. А правду фундаментальних символів віри, просто християнство, можуть підтвердити всі справжні християни, навіть якщо вони залишаться вірними, як це роблю я, своїм окремим конфесійним відмінностям. Наша спільна позиція може мати могутній вплив на культуру. Католики і протестанти, які працювали разом упродовж 25 років, почали змінювати ставлення американського суспільства до смерті. Рішення Верховного суду США, яке наклало заборону на пізні аборти, стало по-справжньому історичним. Навіть у Північній Ірландії, яка давно була чорною плямою в стосунках католиків і протестантів, де відкрита війна триває на вулицях, я спостерігав, як вони відважно й успішно разом працюють над примиренням. Я не раз відвідував Північну Ірландію і бачив усі найкращі та найгірші боки заворушень, як евфемістично називають те, що там відбувається. Наприкінці 1970-х я спостерігав, як вибухають оселі. Я навіть мешкав у протестантській сім'ї, яка не приховувала своєї зневаги до католиків. Утім, в'язничне братство навіть тоді працювало з в'язнями як католиками, так і протестантами. У 1983 році наше служіння провело незабутню конференцію у залі Вітлоу-Холл Королівського університету, під час якої колишній член Ірландської республіканської армії ІРА Ліам Маклоскі і член протестантської воєнізованої групи Джиммі Гібсон, обох тимчасово відпустили з в'язниці, розповіли історії свого християнського навернення та своєї єдності у Христі. «Перед тим, побачивши Джиммі на вулиці, я застрелив би його», – сказав Ліам. «Тепер він мій брат у Христі, і я готовий умерти за нього». 800 людей зустріли ці слова сльозами й оплесками. Натхненний конференцією, я погодився приєднатися до отця Ніла Карліна в поїздці до Лондонберрі, католицької цитаделі, де перше насильство вибухнуло в 1972 році, щоб зустрітися з групою, яка напрацьовувала шляхи до примирення. Коли ми вирушили в дорогу на автомобілі отця Карліна, я усвідомив, відчутно стривожившись, що він не зняв свого пасторського комірця, а це могло зробити нас мішенню в небезпечній мандрівці. Ми проминули контрольно-пропускні пункти, де стояли британські солдати з автоматами напоготові. Вартові перевірили днище нашого авто на наявність бомби з допомогою дзеркала на довгій жердині. Лондонберрі, непримітне промислове містечко, привітало нас сірим небом. Довгі ряди багатоквартирних будинків, поцятковані подекуди дірками від куль, ховалися в довгих сутінкових тінях. Вулиці католицької частини міста, прикрашені радикальними графіті «Іра» та партії «Шин Фейн», були цілковито безлюдні, немовби пролунала сирена повітряної тривоги, і всі поховалися по домівках. Отець Ніл зупинив авто на площі, з боку якої було розташовано невеликий монумент на честь загиблих у війні. «Ми на місці», – сказав він нам. «Ходіть за мною. Ідіть, але швидко». Він повів нас проходом між двома промисловими будівлями до якогось складу. Я почувався так, наче ми зустрічалися з агентами іноземної розвідки в таємному місці. Коли відчинилися двері складу, ми почули, як хрипкі голоси гучно співають духовні гімни. Склад, залитий яскравим світлом, був наповнений людьми, які радісно усміхалися, плескали та співали. Там було декілька католицьких харизматів, місцеві протестантські лідери, а також наші волонтери в'язничного служіння. Я проповідував про примирительну працю Христа, пекучу потребу для Північної Ірландії. Щоразу, коли я наголошував на чомусь, те місце вибухало тупотом ніг, плесканням і викриками «Амінь!». Як відомо, ірландці дуже стримані в поклонінні. Але того вечора все було по-іншому. Коли я пишу це, Північна Ірландія, як видається, завершує свою довгу дорогу до примирення. І протестанти, і католики погодилися сформувати коаліційний уряд. Католики роззброїлися і погодилися домагатися своїх цілей виключно політичними засобами. Лідери протестантів передбачають, що будуть ділитися призначеннями до виконавчої гілки влади з католиками. Це було майже немислимо 10 років тому. Яку оцінку дадуть історики зусиллям відданих християн на шляху до примирення, побачимо пізніше. Але наскільки бачив я, ці зусилля відігравали ключову роль, демонструючи, що таки існує вихід із зачарованого кола насильства, зображеного у фільмі «Мюнхен». Якщо прощення і примирення лежать в основі Євангелія, якщо Христос може примирити убивць з близькими людьми своїх жертв і навіть мирно врегулювати релігійні війни, то що ми можемо сказати про незгоди між справжніми християнами? Ми мусимо в них розкаятися. Посланням для цього світу мусить бути хрест, а не наші незгоди. У світі, де християнство зазнає нападів звідусіль, справжні віруючі повинні згуртуватися, спільно захищаючи віру. Це справжній виклик для церкви – працювати над здійсненням цього, попри недосконалість наших зусиль, якщо ми сповідуємо одного Господа, одну віру, одне хрещення.